วิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมายประวัติที่อยู่อาศัยให้เช่ามีราคาแพงในรัฐแคลิฟอร์เนียผู้เช่าในรัฐแคลิฟอร์เนียจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยประมาณ 50% มากกว่าผู้เช่าในรัฐอื่นในบางส่วนของรัฐค่าเช่าจะมากกว่า2เท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศค่าเช่าในรัฐแคลิฟอร์เนียสูงเนื่องจากรัฐไม่มีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับทุกคนที่ต้องการอาศัยอยู่ที่นี่ผู้ที่ต้องการอยู่ที่นี่จะต้องแข่งขันกับผู้เช่าที่อยู่อาศัยรายอื่นซึ่งจะทำให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นในหลายๆเมืองมีกฎหมายควบคุมค่าเช่ารัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายที่จำกัดจำนวนค่าเช่าที่เจ้าของบ้านสามารถเพิ่มค่าเช่าได้ตั้งแต่1ปีไปจนถึงปีถัดไปกฎหมายเหล่านี้มักเรียกว่าการควบคุมค่าเช่าชาวแคลิฟอร์เนียประมาณ1ใน4อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นตัวอย่างของสถานที่ที่มีการควบคุมค่าเช่าได้แก่ลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกและซานโจเซกฎหมายของรัฐจำกัดการเพิ่มค่าเช่านอกเหนือจากกฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นแล้วกฎหมายของรัฐยังป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เพิ่มค่าเช่าของผู้เช่ามากกว่า 5% บวกกับอัตราเงินเฟ้อสูงสุดรวม 10% ใน1ปีกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จนถึงปี2030กฎหมายของรัฐจำกัดการควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นกฎหมายของรัฐอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเคหะCosta-Hawkinsจำกัดกฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นด้วย3วิธีหลักประการแรกการควบคุมค่าเช่าไม่สามารถใช้กับบ้านเดี่ยวได้ประการที่2การควบคุมค่าเช่าไม่สามารถใช้กับที่อยู่อาศัยใดๆที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่1กุมภาพันธ์1995ประการที่3กฎหมายควบคุมค่าเช่าโดยทั่วไปไม่สามารถบอกเจ้าของบ้านได้ว่าอะไรที่พวกเขาสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้เช่ารายใหม่ได้เมื่อย้ายเข้ามาครั้งแรกแทนที่จะเป็นเช่นนั้นการควบคุมค่าเช่าสามารถจำกัดได้เฉพาะการเพิ่มค่าเช่าสำหรับผู้เช่าที่มีอยู่แล้วเท่านั้นข้อเสนออนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นขยายการควบคุมค่าเช่านี้ข้อเสนอที่33ยกเลิกคอสตาคาวกินภายใต้ข้อเสนอนี้เมืองและมณฑลสามารถควบคุมค่าเช่าที่อยู่อาศัยใดๆได้พวกเขายังสามารถจำกัดจำนวนการเพิ่มค่าเช่าที่เจ้าของบ้านสามารถเรียกเก็บได้เมื่อผู้เช่ารายใหม่ย้ายเข้ามาข้อเสนอไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับกฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วโดยทั่วไปเมืองและมณฑลจะต้องดำเนินการแยกกันเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายท้องถิ่นของตนจำกัดความสามารถของรัฐในการกำหนดการควบคุมค่าเช่าข้อเสนอที่33ป้องกันไม่ให้รัฐดำเนินการในอนาคตเพื่อจำกัดการควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นผลกระทบทางการเงินผลกระทบต่อผู้เช่าและเจ้าของบ้านหากข้อเสนอที่33ผ่านกฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นอาจจะขยายออกไปในบางชุมชนซึ่งอาจมีผลกระทบมากมายต่อผู้เช่าเจ้าของบ้านและทรัพย์สินให้เช่าผลกระทบที่เป็นไปได้มากที่สุดคือผู้เช่าบางรายที่อาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมโดยการควบคุมค่าเช่าจะจ่ายค่าเช่าน้อยลงผู้เช่าบางรายที่อาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมค่าเช่าจะจ่ายค่าเช่ามากขึ้นผู้เช่าบางรายจะย้ายออกไม่บ่อยนักจะมีบ้านให้เช่าว่างน้อยลงเหตุผลประการหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านบางรายจะขายทรัพย์สินของตนให้กับเจ้าของใหม่ซึ่งจะอาศัยอยู่ที่นั่นแทนที่จะปล่อยเช่ามูลค่าของที่อยู่อาศัยให้เช่าจะลดลงเนื่องจากผู้ให้เช่าไม่ต้องการจ่ายมากเพื่อทรัพย์สินเหล่านี้ ขนาดของผลกระทบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองโดยการควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นและจำนวนค่าเช่าที่ถูกจำกัดสิ่งเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยการกระทำในอนาคตของรัฐบาลท้องถิ่นและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงรายได้จากภาษีทรัพย์สินท้องถิ่นที่ลดลงการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินให้เช่าจะช่วยลดจำนวนภาษีทรัพย์สินที่เจ้าของบ้านจ่ายวิธีนี้จะช่วยลดรายได้จากภาษีทรัพย์สินสำหรับเมืองมณฑลเขตพิเศษและโรงเรียนเมื่อเวลาผ่านไปการลดภาษีทรัพย์สินเหล่านี้น่าจะมีมูลค่าอย่างน้อยหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีรายปีซึ่งน้อยฝักครึ่งหนึ่งของ 1% ของรายได้จากภาษีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณครึ่งหนึ่งของการลดลงจะเป็นรายได้จากภาษีทรัพย์สินที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในบางปีรัฐอาจให้เงินมากขึ้นแก่โรงเรียนเพื่อชดเชยความสูญเสียของพวกเขาค่าใช้จ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นหากกฎหมายควบคุมค่าเช่าในท้องถิ่นที่มีการขยายตัวรัฐบาลท้องถิ่นอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายเหล่านี้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีตั้งแต่เริ่มต้นหลักล้านดอลลาร์ไปจนถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะจ่ายโดยค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ้านไปที่ sosdot.cn.gov/caempaign/aesouacess/measuae.conteibutiion/2024-balotmeasuae.conteibutiion/totals เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนี้เป็นหลักไปที่ fppc.ca.gov/transpaenny/top-conteibutions.html เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนร่วม10อันดับแรกของคณะกรรมการ